Audiomaa esittää Aki Linnanahde Talk Show.
Niin, se on kuulkaas, että tämän Aki Linnanahde Talk Show'n ensimmäisen tuotantokauden viimeisen jakson aika on tullut. Tämän jakson jälkeen tämä ohjelma jää kesätauolle, mutta mä oon jo aiemmin luvannut, syksyllä tulen takaisin ja silloin aion pistää vielä lisää puita uuniin. Jos sulla tulee nyt tässä kesän aikana mitä tahansa asiaa, niin vaikkapa mun IG-tilin Linnanahde kautta tavoittaa. Mutta tosiaan aion nyt vähän kesällä myöskin freesata itseäni ja samalla myöskin vähän kuunnella myös näitä omia jaksoja. Analysoida, mikä toimii, mitä voisi ehkä tehdä vielä paremmin, että pystyisin tekemään entistä parempaa talk show -sisältöä sitten syksyllä. Ja nyt mä sanon ihan suoraan, että mulla on todella korkeat odotukset tämän päivän jaksoon. Vieraaksi tulee mun mielestä ehkäpä koko musiikki taivaan mielenkiintoisin tähti tällä hetkellä, siis Suomen mittakaavassa. Mikael Gabriel. Mies, josta jotenkin tuntuu, että paljon aina puhutaan. Ja nyt mulla on jotenkin sellainen niin kuin jännittynyt olo. Et kun mä en oikein itsekään tiedä, että mihin suuntaan tämä meidän keskustelu tästä lähtee. Ja jotenkin se juuri on mun mielestä Miklussa kiinnostavaa. Et jotenkin just kun sä kuvittelet, että okei, nyt mä saan jonkun kuvan tosta miehestä, nyt mä jotenkin saan jonkun käsityksen, mitä se on. Niin sit tapahtuukin jotain ihan yllättävää, se lähtee johonkin ihan eri suuntaan, mitä olisi ajatellut. Se on mun mielestä tehnyt musiikissaan näin, ja sit esimerkkinä vaikka nyt tää golf-harrastus. Hei, Mikael Gabriel ja golf. Mies on ilmeisen innoissaan siitä lajista, sehän on jatkuvasti siellä golf-viheriöllä, mut mä voin myöntää, että mun oli kyllä todella vaikea nähdä se kultahampainen gangsteriräppäri, jos nyt tällaista väsynyttä termiä voi käyttää. Että siellä se lyö golfkentällä palloa. Siis lajissa, jossa nimenomaan pitää olla rauhallinen ja jotenkin niin kuin mennä sellaiseen johonkin ihmeelliseen mielentilaan. Mä haluan todellakin puhua tästä golfista Miklun kanssa. Että onko se ylipäätään jotenkin nykyään aivan jeen. Sellainen fiilis mulla siitä tulee, että se on aika sinut itsensä kanssa, ainakin tällä hetkellä. Ja jos se näin on, niin miten ihmeessä se tempun sitten oikeastaan teki? Se on ainakin ihan selvää, että pitkän reitin toi mies on kulkenut, kun me tiedetään, miten rosoinen lapsuus sillä on ollut, ja nyt se sitten on tossa, missä se on. Mutta en mä tiedä, miten Miklu tämän kokee. Tästä tulee ihan varmasti mielenkiintoista. Nyt mun pitää olla vaan herkällä korvalla ja seurata, mihin tämä keskustelu lähtee polveilemaan. Tervetuloa, Mikael Gabriel.
Kiitos paljon. Kiva olla täällä.
30 äijä.
Aattele.
Ootko ollut sinä nuori vai vanha?
Eikö 30 on uusi 20?
Okei, sä oot jo tossa vaiheessa. Joo, kun sä oot 40, sä sanot, että se on 30, niin, jep, näin se kertautuu. Mutta siis joka tapauksessa iso merkkipaalu ja sattui vielä tuollaiseen ajankohtaan, kun sä olit hetken aikaa pois.
Kyllä.
Se on musta vähän kornia aina ja sä et oikeastaan lähtenyt siihen, että nyt on joku megalomaaninen tauko ja superpaluu. Vaan sä vaan hetken aikaa olit
pois.
Joo. Sä teit tällaisen ratkaisun.
En mä näe, että siinä on mitään megalomaanista, jos pitää vuoden taukoa ja etsiä itseään. Niin. Ei siitä ollut tarkoitus tehdä mitään niin kuin markkinointikampanjaa, vaan se oli kyllä niin kuin ihan mun omaan hyvinvointiin niin kuin liittyvää.
Miten sä voit nyt sitten tauon vuoden jälkeen?
No miten nyt tälleen korona-aikaa ja kaikkien kriisien aikoja, mitä tässä maailmassa tuntuu viimeisen, niin, tai varsinkin tämä 2020 on jotenkin tuntunut, että tässä on ollut nyt niin kuin jo vuosi on jo mennyt, vaikka ollaan vasta kesäkuussa, mutta tuntuu jotenkin, että vaikeet on niin kuin semmoinen yleismaallinen fiilis, mutta itsellään on kyllä niin kuin asiat ja niin kuin oma hyvinvointi paljon parempi kuin mitä oli vaikka pari vuotta sitten.
Joo, mä tiedän, että sä mietit paljon myös maailmanlaajuisesti asioita. Puhutaan tässä tunnin aikana myös niistä. Mutta jos ensin sun omasta hyvinvoinnista, niin sä oot käynyt salilla.
No, mä sitäkin tehnyt jo aika paljon, kyllä.
Mikael Bull Kaabri.
No ei nyt ihan vielä, mutta ehkä jonain päivän. Ehkä jonain päivän. Kyllä mä nyt jo nostan yli oman painoni penkistä ja niin kuin tollista, mitä ei ole kyllä. Pari vuotta sitten hyvä, jos nousi 25 kiloa penkistä.
Oliko se, kun sä lähit, niin oliko se nimenomaan se liikunta, se minkä sä tajusit, että se on se, millä sä pystyt jotenkin omaa mieltä freesaamaan?
Joo, tai se tuli kyllä sen niin kuin tekemisen kautta, että ei se ollut mikään tajuuminen niin kuin ennen sitä liikkumista, mutta sitten olisiko tämmöinen niin kuin kova nyrkkeily, intervallityyppinen treeni, niin se, sen jälkeinen euforia ja jälkitila on kyllä niin kuin kivempi jotenkin olla. Ja siitä tulee oikeastaan, varsinkin kun menee aamulla treenaan joskus niin kuin 7 aikaa. Tai 6.30.
Siis menet sä niin aikaisin treenaan?
No joskus joo, koska se on kaikkein siisteet, kun sä tuut 8:00 jo saliin, että kaikki muut alkaa vasta heräilee, mutta sä oot jo niin kuin valmiin 8.30 ihan mihin vaan tavallaan. Niin siitä tulee semmoinen, vähän semmoinen Superman-fiilis tavallaan, että sä oot niin kuin edellä kaikkia muita tavallaan sen päivän tekemisissä. Ja silloin myös päivät on paljon pidempiä, koska jos miettii, että 6 jälkeen illalla ei ihan hirveästi enää tapahdu mitään. Ihmiset ei liiku, ihmiset on koton, katsoo ehkä Netflixiä tai viettää yhdessä niin kuin parisuhdeaikaa tai mitä ikinä. Mut itelle jotenkin yrittää aina niin kuin mennä sitä maalia kohti, mikä onkaan, mitä se ikinä onkaan se oma tarkoitus, mitä kohti menee. Niin jotenkin silloin, kun se aloittaa niin kuin jo 6-7 aikaa sen päivän, niin tuntuu, että saa pari askelta niin kuin eteen muita.
Aika spartalaista. Onko toi sun luontainen unirytmi vai oot sä joutunut sitä muuttaa?
Oon kyllä joutunut tosi paljon. Enemmän meni pari vuotta sitten vielä kyllä niin kuin 3-4 välisyöllä ajan aamuyöllä niin kuin nukkumaan. Nykyään menen 9-11 aikaa.
Koska mähän pidän itseäni jonkin sortin dosenttina ja tohtorina, mitä tulee univelassa elämiseen. Mä oon tehnyt aamuradioa niin pitkään, että mä jotain väitän tietäväni aiheesta univelka.
Kyllä.
Univelkahan on sellainen, että sehän aiheuttaa niin kuin sellaista jännällä tavalla niin kuin harmaata mieltä. Sellaista, että sä tajut, että mikään ei ole huonosti, mutta jotenkin tulee sellainen niin kuin yleisärsyttävä fiilis. Pienet asiat ärsyttää. Univelassa jotenkin tuntuu, että on niin kuin negatiivinen.
Kyllä.
Unnistatko sä tällaista?
Kyllä, ja paljon äkkipikaisempi ja jotenkin hermot on paljon enemmän kireellä. Mutta sitä se just meinaa, että jos sä niin kuin aloitat se päivä aikaisemmin, niin sä et voi tinkiä tavallaan siitä nukkumaan menoajasta, vaan sun on pakko niin kuin aloittaa myös se nukkuminen paljon aikaisemmin sitten. Ei se mun niin kuin hirveästi niin kuin unen ajassa on muuttunut se uni ollenkaan. Itse asiassa se on ehkä jopa vähän pidempi nykyään kuin mitä se oli silloin. Et silloin mä oon mennyt 4:00 nukkuun ja herännyt 10-11 aikaa.
Ja ennen kaikkea varmaan laadukkaampaa se on.
No ehdottomasti laadukkaampaa. Et nyt mä menen 9-10 aikaa nukkuun, herään 6-7 aikaa.
Miten se on mahdollista? Miten sä saat käännettyä sen rytmin? No, se ei ole ihan helppoa.
Mutta sitten kun tavallaan, jos sä treenaat, niin kun sä heräät sanotaan 7:00 ja sä treenaat kovaa siinä, sit sä syöt oikein koko päivä, sä teet kaikki sun päivähommat, niin kyllä se niin kun 6:00 jälkeen alkaa tuntua jo siltä, että kohta niin kun tulee uni. Se on ihan erilaista kuin mitä se on silloin, kun ei tee oikeastaan mitään. Ja sulla on vaan luppuaika, sä heräät joskus 12:00, 3:00 sä oot vasta hereillä, sä oot syönyt tyyliin, että sä puhaa 2:00 joku aamupala tai jotain. Millainen fiilis sulle tulee niin kuin ihmisenä edes siitä, kuinka paljon joku, joka on herännyt 6:00 jo niin kuin jahtaa omaa unelmaansa ihan täysin, niin kuinka paljon silloin etumatkaa suhun verrattuna?
Oot sä ihme, Seppä. Ja sit sä pelaat sellaista lajia kuin golf, joka on niin psyykkinen laji kuin mikään voi olla.
Kyllä. Se on kyllä.
Mä en olisi ikinä uskonut, kun mä silloin, siitä ei hirveän kauan, kun sä innostuit golfista.
Joo, pari vuotta sitten.
Mä en olisi ikinä uskonut, että siitä tulee sun kohdalla yhtään mitään. Tai mä näin tosi äkkiä, että se lentää se päki sinne.
Kyllä.
Tiedätkö, hiekkabunkkerin pohjalle. Miten sä sen klaaraat? Onko se tehnyt sulle hyvää? Onko se pakottanut sut jotenkin?
Joo. Se on kyllä niinku sellaista niinku itse tutkiskelua, että ei ole niinku toista. Että jotenkin, mikä golfin paras puoli on se, että se kestää niin pitkään. Ja se on yksilölaji. Sä et niinku tavallaan kilpaile joukkueena, etkä sä oikeastaan kilpaile ketään vastaan, vaan sä pelaat ittees vastaan. Niin. Sä yrität voittaa ittees. Ja se on niinku mun mielestä koko niinku elämä, mun mielestä hyvä opetus elämälle on se, että ensinnäkin sun pitää oppia kestää ittees. Sun pitää olla sinut itteskaan siinä, että sä pystyt hengaa yksin oman pään sisällä kentällä. Koska ilman sitä, niin jos sä vihaat ittees, niin golfin pelaaminen on aika vaikeaa. Myös itse kriittisyys menee ihan eri tasolle. Sä opit analysoimaan omaa tekemistä ihan eri kulmasta. Mitä sä teet väärin, mitä sä voit tehdä paremmin, mitä sä reagoit asioihin, kuinka äkkipikainen sä oot epäonnistumisiin ja kuinka suuria fiiliksiä sä tunnet onnistumisista. Ja eli siinä lajissa taas se laji on parhaimmillaan silloin, kun sä et tunne mitään. Sä oot vaan neutraali. Kuinka hullu on ei tuntee mitään silloin, kun epäonnistuu ja silloin, kun onnistuu. Että se tunne on vaan sama. Se opettaa tosi paljon niin kuin omasta elämästäkin tavallaan. Että silloin, kun onnistuu tai voittaa jotain, niin se on niin, kuin, niin suurta ja sulla on niin kuin semmoinen jumalallinen, niin kuin lähellä Jumalaa oikeasti semmoinen fiilis, että ei hitto, että koko maailma on mun käsissä ja mä pystyn niin kuin vaikuttaa kaikkeen. Ja tosin kun taas sit kun sä epäonnistut, niin susta tuntuu jotenkin niin pahalta ja sä oot valmis niin kuin, mitä sä sanoin, jopa satuttaa itseäs sen takia, koska sä oot epäonnistunut ja sä tiedät, että sä pystyisit parempaan, mutta sä et vaan pystynyt.
Eli tavallaan oot sä yrittänyt leikata ne molemmat ääripäät pois?
Se on ainoa tapa, mitä voi niin kuin onnistua golfissa.
Mä en tiedä, mutta mä oon ymmärtänyt, että esimerkiksi rauhoittavat lääkkeet hän tekee tämän saman. Siis että jos
ettei tavallaan tunne mitään.
Ei tunne, ei tunne niinku sitä pahinta vitutusta, eikä myöskään sitä jumalallista fiilistä. Mutta ilmeisesti sitten tuossa
golfissa se on niinku, mä en todellakaan käyttäisi mitään rauhoittavia lääkkeitä ennen kuin menisi pelaa golfia, vaan pointtina vaan, että silloin sä pystyt niinku pisimpään toimii tietyllä tasolla. Sitten tunne voittoja, etkä häviöitä, vaan se on niinku neutraalia koko ajan.
Sotilas tavallaan.
No vähän niin kuin, mutta se on se 4 tuntia, tai 3,5 tuntia, mitä se kestää. Se on mun mielestä parasta niinku ihmisopetusta itselleen. Sen pointti ei ole niinku jatkaa ilman tunteita loppuelämää, vaan se on sen pelin kohdalla. Opettaa itselleen, että hei, tämä tietty tilanne vaatii multa sen, että mä en voi suuttua epäonnistumisista tai alkaa juhlia, jos mä onnistun. Koska jos mä alan juhlia, kun mä onnistun ja seuraava lyönti epäonnistuu, niin kuinka pahalta se tuntuu?
Tiedätkö, mä tekisin just noin.
No totta kai. Se on se, miten jokainen meistä toimii. Niin. Mutta tää oli mun pointti, että mitä golfi opettaa sulle, on nimenomaan sit, kun sä alat pelaa golfia. Ja jos sä alat analysoimaan omaa niin kuin tekemistä ja mitä sä voit tehdä paremmin, niin siinä sä ymmärrät sen, että okei, tätä peliä on parasta pelaa ilman tunteita, koska jos mä epäonnistun, ja mä epäonnistun seuraavalle, niin kuinka syvä se kuoppa on, minkä mä oon niin kuin itselleni kaivannut jo henkisesti, kun mä oon se, että tänään ei lähde niin kuin ollenkaan. Sitten ne mailat lentää. Ei siellä ole järkeä olla silloin. Mutta jos sä epäonnistut ja sä et tunne epäonnistumista, vaan sä et että okei, fuck it, mä nollaan, seuraava lyönti. Ja sit sä onnistut. Ja sekin on vaan fuck it, okei, no niin seuraava lyönti. Tälleen tämä pitääkin pelaa.
Tää on mielenkiintoisin, mitä mä oon koskaan golfista kuullut, koska just nyt sä kiteytit, miksi mä en pelaa sitä. Mä sain 40-lahjaksi green cardin.
Ja
mä oon suorittanut green cardin. Mä en ole sen jälkeen kertaakaan, mä en ole 1,5 vuoteen. Kertaakaan lyönyt palloa. Mä en
suosittelen.
Niin, kaikki sanoo. Mä aina sanon, että mulla ei ole aikaa, eikä mulla ehkä oliskaan, mutta siis oikeastihan mä pelkään tota. Mulla menee niin tunteisiin se, mä tiedän, sä pelaat itseäsi vastaan, mutta eikö sulla mukaan yhtään mene tunteisiin, kun se kaveri onnistuu joka lyönnillä?
Ei.
Sä lyöt, no mulla menee.
En mä toivon golfkentällä toisen epäonnistumista, vaan päinvastoin.
En mäkään tarvita sitä, mutta tietyllä tapaa se alkaa mennä niin kuin ihon alle. Kun sä itse lyö
toinen onnistuu ja toinen epäonnistuu.
Niin tai tavallaan, kun niin sulla tulee paine onnistua, että en mä nyt halua tässä, tiedätkö, mä oon niin surkea, että mähän hidastan sitä muuta jengiä. Jos sun ryhmä on mun jälkeen tulossa siihen samalle tiijauspaikalle, niin mähän sohin sitä nurmikkoa vielä ja sitten tuutte siihen vähän silleen.
Niin, jos sä oot joku sunnuntai, mikä sun pointti on tavallaan pelaa golfia? Mun pointti on, mitä ikinä mä teen, niin mä haluan olla paras siinä. Vaikka mun coach sanoi mulle, että mä en tuu ikinä tekemään penniikään rahaa golfaamalla, niin mä otan sen enemmän haasteen, ai enkä.
Niin, mutta sulla on selkeästi siis kuitenkin kovat tavoitteet siinä.
Totta kai, en
mä
muuten lähtisi
tekemään sitä. Pelkkä terapia, okei.
Ei todellakaan, ei todellakaan. Munhan omat unelmat voi olla vaikka PGA-tourilla jonain päivänä. Mutta se, että meneekö ne sinne, niin se on ihan eri asia. Mä aloitin golfi 2 vuotta sitten. Mun olisi pitänyt aloittaa se 2-vuotiaana, jos mä haluaisin olla niinku sillä tasolla.
Mutta selkeästi sä oot lahjakas. Mä oon kuullut, että sä oot aika hyväksi tullut aika lyhyessä ajassa.
Mutta se on treenaamista. Mä oon lahjakas niinku musiikissa, sanotaan näin. Se on se, missä mulla on lahja, mutta sekin ei niinku lahjakkuus vie sut tietyn määrän pitkälle, mutta se jäbä, joka herää 6:00, treenaa, kun sä heräät 12 sun lahjakkuuksiaskaan, niin se jäbä menee muutaman vuoden jälkeen niistä lahjakkuuksista ohi.
Mutta unelmat pitää sanoa ääneen, että ne toteutuu, niin missä sun unelmat,
totta kai,
missä sun unelmat golfissa on?
No se, että händäri olisi singeli händäri, mutta tänään mä just katsoin eBirdie, vaikka sä et välttämättä nyt tosta HCP:stä silleen ymmärrä, niin se alkaa, tai oli mulla vielä tuossa 1,5 vuotta sitten jotain 36.
Tasotus.
Niin.
Joo.
Paikkeille, ja nyt se on 14,4. Eli se alkaa olla aika lähellä jo.
Mutta sehän on ihan käsittämättömän singeli lyhyessä ajassa laskenut. Siis
kyllä.
Mä haluun nyt hakea sitä, että onko jotain kilpailullisia tavoitteita. Voisit sä kuvitella, että sä jossain määrin kilpailet? Varmaan nytkin kilpailet, mutta siis vielä kovemmalta.
Voisin, joo. Kyllä mun unelmat on pelaa golfia niin hyvin, että mä voisin mennä johonkin suomalaiselle tourille pelaa.
Aki Linnanahde Talk Show. Tulossa tässä jaksossa.
Pidät sä siis itseäsi Suomen parhaimpana?
Ylivoimaisesti. Siis ihan ylivoimaisesti. Niin kuin siis mitä tulee räppäämiseen tai mitään, mikä liittyy hip-hop-kulttuuriin, niin ylivoimaisesti.
Tuon äskeisen mielenkiintoisen golfkeskustelun jälkeen sä puhuit tuossa, mainitsit, että sun pitää hyväksyä itsesi jotenkin, että sä tuut siinä hyväksi.
Mm.
Onko sulla ollut jossain vaiheessa vaikeaa hyväksyä itsesi?
Oh.
Mitä
hyvin vaikeaa.
Mitä sä tarkoitat?
No silloin, kun mä aloitin esimerkiksi tuon pelaamisen, niin mä huomasin, että mun on ensinnäkin tosi vaikea olla ittenikaan niin kuin pitkiä aikoja. Ja se niin kuin peilautuu hyvin paljon siihen, että minkä takia mä esim. Edelleen 30-vuotiaana asun kämppiksen kanssa. Vaikka mulla on niin kuin ehkä tyttöystävä tai mitä ikinä, mutta mä asun kämppiksen kanssa. Ja ne tulee jo, mä oon aina ajatellut sen, että mä en halua olla yksin. Mutta miksi mä en halua olla yksin? Koska mä en kestä itteeni. Se on yksi iso syy siihen, minkä takia sulla tulee sellainen fiilis, että hei, mä vihaan yksinäisyyttä. Koska jos sä oot sinut itseskaan loppujen lopuksi, niin yksinäisyys on välillä ihan ok. Totta kai ei, sekin on niin kuin johonkin tiettyyn rajaan asti, ei kukaan halua olla aina yksin. Mutta tavallaan, että sä pystyt olemaan aikoja yksinään, niin se on ihan terveellistä. Ja se jokaisen meistä pitäisi pystyä siihen, koska se kertoo jotain siitä, että pystyt sä olemaan itseskaan.
Mitä sä sit vihaat itsessäsi? Miksi et sä pysty olemaan?
Ei ole mitään tiettyä syytä tai jotain, että hei, että mulla on ton muotoinen nenä, niin mua vituttaa mun kasvot peilistä. Ei ole mitään sellaista, vaan se on vaan semmoinen yleismaallinen fiilis, että kun sä et ole ollut oman pään sisällä jossain keskellä luontoa yksin, omia epäonnistumisia ja omia onnistumisia keskellä, missä niitä tapahtuu koko ajan jatkuvalla syötöllä. Voi olla, että sä istut jossain puistossa ajattelemassa, se on ihan eri asia, mutta kun sä epäonnistut ja onnistut jatkuvalla syötöllä ja oot itseskaan, analysoit ittees koko ajan, niin silloin sulla tulee sellainen fiilis, että miten sä reagoit asioihin, tykkääks mä tästä tyypistä, joka reagoi tälleen asioihin, että se heittelee mailoja silloin, kun se epäonnistuu tai huutaa vittua tai alkaa kiukuttelee, kun hommat ei mene niin kuin se haluaa. Mm. Ja nämä muut ihmiset, niilläkin menee ihan päin helvettiin. Golfissa kaikki on paskoja.
Mm.
Sen koko lajin idea on se, että kuka on vähiten paska. Joka on niin kuin kaikilla on paskoja lyöntejä.
Niin.
Kello vähiten paska lyönti voittaa.
Niin.
Ei siinä puhuta, kuka on vitu hyvä tässä lajissa, vaan kuka on vähiten paska tässä lajissa, koska se on maailman vaikein laji. Mutta sitten, miten ihmiset reagoi maailman vaikeimpaan lajiin? Sä ymmärrät, että sä et tuu ikinä niin sanotusti niinku teimaa tätä hevosta.
Mm.
Sitä ei pysty. Golfi on semmoinen laji, että se on vaan niinku, joskus saattaa tuulee vähän enemmän kuin toisin päivin ja se tulee vähän sivusta ja sä et vaan tiedä. ja sit se vaan pilaa sun pelin. Mm. Mut kun se pointti ei olekaan siinä, että kuinka hyvää golfia sä pelaat, vaan miten sä, varsinkin meille, jotka ei oo missään, että tekee miljoonia jollain golfin pelaamisen, niin miksi me otetaan se niin, miksi me heitellään jotain mailoja?
Mm. Päteekö sitä elämää muutenkin? Otetaanko me jotenkin asiat liian isosti ja
vakavasti? Tämä oli koko mun pointti tässä hommassa, että sä pystyt peilaamaan sun omaa elämääsi golfkentällä. Niin kuin niin, se on vaan ihan se on niin kuin suora peilikuva. Et sä ikin mene pelaa foodista tai korista ja sä oot sieltä, että tämähän olikin suora niin kuin katselmus mun elämää. Mitä? Niin, ei, mutta niin. Golfkentällä sen 4,5 jälkeen sä oot silleen, että damn. Mun pitää muuttaa jotain mun käytöksessä. Mun pitää muuttaa itsessäni jotain, että musta tuntuu paremmalta silloin, kun mä epäonnistun.
Siinä on selkeät rajat, selkeät säännöt, selkeä struktuuri. Tarvitset sä sen?
Ehdottomasti. Ehdottomasti.
Eli jonkinlaiset rajat, että niin kun sulla on turvallinen olo, kun sä oot jossain.
Ei, se ei ole mistään turvallisuudesta kiinni. Mulle tulee enemmänkin golfista niin kuin, etiketin seuraamisesta semmoinen niin kuin, jotenkin tärkeäkin on ehkä vaikea. Tai niinku väärä sana, mutta jotenkin semmoinen, niinku, että sä oot, niinku jossain tärkeässä asiassa mukana, jossain hienossa asiassa mukana, jossa niinku, seurataan sääntöjä tai tietynlaista etikettiä, joka on ollut ehkä tällaiselle malmilaiselle jätkälle niinku vikapaikka, mihin mennä harrastaa jotain urheilua, on ollut golfkenttä ja pikepaidat ja tiedät, suorat housut ja niinku Eurosport, golf, jos tuli golfiin, niin sä vaihoit kanavaa ekana, koska se oli niinku no-no. Nyt golfi on tyylisen sportti, mitä mä tykkään katsoa telkkarista, korista tai golfi. Mä en oksin katsoa mitään foodista tai lätkää enää, jotka on aina ollut mulle niinku niit sportteja.
Jokaisellahan meillä on eletty elämä, mutta niin kuin sä sanoit, sä oot ollut siellä Helsingin Malmilla ja paljon ollut julkisuudessakin siitä, sut on otettu huostaan ja sulla on ollut hyvin rikkonainen lapsuus. Koet sä, että se on myöskin aiheuttanut sulle sitä vaikeutta olla yksin ja sinut itse kanssa?
Varmasti, varmasti. Kyllä niin kuin totta kai kaikki asiat, mitä meille lapsena tapahtuu ja mitä me koetaan lapsena, niin vaikuttaa tänäkin päivänä edelleen. Mutta niin kyllä se niin kuin golfkenttä on vaan semmoinen, niin kuin missä pystyy niin kuin peilaa tosi paljon niitä fiiliksiä siihen omaan tekemiseen ja myös niin kuin tehdä niille jotain. Täällä meillä on niinku, tää kaikki sen ulkopuolelta, asiat on niin hektistä. Kaikki tapahtuu niin nopea. Säkin sanoit, että sulla ei ole aikaa golfille. Niin. Niin mäkin olisin sanonut, että ei mulla ole aikaa golfille. Nyt mä pelaan 120 rundia vuodessa. Se on joka kolmas päivä. Mulla on aikaa golfille.
Jos jotain hyvää tästä muuten vakavasta koronapandemiasta hakee, niin ainakin sulla on enemmän aikaa olla golfkentällä.
Sekin, mutta ei se,
varmaan niinku, ihan hyvä,
mutta se ei ole näkynyt millään tavalla niinku siihen, että vaikka ei olisi, niin mä olisin silti ihan yhtä paljon golfkentällä.
Niin.
Kyllä sitä aikaa tekee sit niille asioille, mitä haluaa duunaamaan elämässä.
Kun tässä on nyt sellainen juttu, että kun artistilta tulee uutta musaa tai jossain vaiheessa uraa aina halutaan hakea jotain uutta suuntaa, ihan ymmärrettävää, uusia soundeja, haluaa vähän uusia aluevaltauksia. Siihen aika usein kuuluu sitten se, että jotain sillä henkilöbrändissä halutaan jotain uutta puolta tuoda esiin tai jotain. Ja siinä kohtaa, kun sä tulit, niin mulla niinku, sanotaan nyt ihan suoraan sulle, mulla oli vähän sellainen, niin kuin okei, nyt levyyhtiöt tulee kohta tiedote, kuinka sä oot muuttunut mies ja joogaat ja muuta.
Niin.
Nyt kun me ollaan tässä juteltu mitä parikymmentä minuuttia,
niin
sä oot ihan eri jätkä.
Okei, mutta ollaanko me juteltu ennen parikymmentä minuuttia?
No varmaan hätäisemmin.
Niin.
Mä oon varmaan viimeksi nähnyt sut Elämä lapselle -konserttia ennen, ja silloinkin sä muuten olit Ville Gallen kanssa tulos pelaamasta sulkapalloa.
Niin, aivan. Sitä me pelattiin ennen kuin me pelattiin golfia.
Niin, sen mä muistan, voi jotenkin nauratti sekin. Oot sä radiohaastatteluissa käynyt, mutta tarkoitan sitä, että toi tommonen jännä rauha susta niin kuin välittyy. Ja tässä on kyllä jotain niin kuin mielenkiintoista, kun onko se sit ollut se, kyllähän sä oot niin kuin uhonnut ihan törkeästi. Onko se ollut joku sellainen, tiedätkö, kun sä tuut vähän rikkinäisistä olosuhteista ja tavallaan maailmasta, missä ei voi näyttää heikkoutta. Onko se helpointa silloin vetää harniska päälle ja ikään kuin olla vähän kovempi jätkä kuin mitä ihan pohjimmiltaan onkaan?
Niin, kyllä mä näen, että se on niinku isokin syy sille on nimenomaan, On paljon aiheita, mistä on hyvin vaikea puhua ilman, että ne suututtaisi jotain. Muun muassa kiusaaminen on yksi semmoinen aihe, mistä esim. Mä oon saanut paljon kuulla, koska mä oon joskus kiusannut ihmisiä koulussa ja nykypäivänäkin ihmiset saattaa lähettää mulle niinku viestiä, että hei, pitäisikö sun pyytää anteeksi siitä, mitä sä teit ala-asteella tai yläasteella. Ja vaikka se kuulostaa oudolta nykyään omaa korvaa kolmekymppisenä ehkä pyytää anteeksi, mitä on tehnyt 13-vuotiaana, koska kukaan meistä ei tietenkään ole enää se sama ihminen, niin mä yritän aina niinku siinäkin tavallaan, kun kysytään, mitä sen asian eteen voi tehdä, mä en voinut oikein tehdä mitään muuta kuin aloittaa itse kiusaamaan, että mun kiusaaminen loppuisi.
Niin, tätä mä vähän tarkoitan.
Ja se,
sä oot joko kovisten puolella tai sitten sit talotuksen.
Niin, just näin. Ja se oli mun ainoa, mä en tiennyt enää mitä, olla kiltiimpi, olla hiljaa, mikään niistä ei auttanut, vaan auttoi se, että mä aloin kiusaa jengiä, sit mun kiusaaminen loppui. Oliko se oikea? Ei tietenkään. Ei tietenkään, mutta ei ollut munkaan kiusaaminen oikein, ei tietenkään. Mm. Se, että mä jatkan sen pahan niin kuin jatkamista, ei se ole multa oikein, kyllä mä sen ymmärrän itse. Nykypäivänä varsinkin, mä oon empaattinen ihminen, mä ymmärrän miltä toisesta ihmisestä tuntuu. Ja sen takia en mä ikin haluaisi satuttaa ketään. Mutta myös, mitä mä haluan sanoa, on niin kuin uhominen ja itsevarmuus tässä maassa ja varsinkin suomalaisessa kulttuurissa sekoitetaan toisiinsa todella helposti. Tai kusipäisyys ja itsevarmuus tai joku itsekehu ja itserakkaus, niin kuin, joka on mulle ollut aina itsestään selvää, että ilman itserakkautta niin ei ole mitään. Se, että jos sä et usko ittees, jos sä et ole se, joka sanoo, että mä oon paras kaikista, niin susta ei ikinä tuu parasta. Ei kukaan muukaan siihen tuu usko. Ei kukaan muu tuu yhtäkkiä sanoa, että sä oot hei paras. Jos et sä oo eka sanonut, että vittu mä oon paras. Mm. Ja sit sä näytät sen, että sä oot paras. Ja mun kohdalla toi juttu taas oli se, että mä näytin, että mä oon paras. Mut silti kaikki oli koko ajan, että toi poppari tai toi pitkä tukka tai tiedätkö toi mitä ikinä. Eikä mulla oli semmoinen fiilis, että en mä saanut sitä respektiä, mitä mun piti saada, varsinkin siltä kulttuurilta, jota mä niinku reppasin ja jossa mä halusin, joka tulee ehkä varmasti just siitä, että mua on kiusattu. Mua on aina niinku yritetty pistää alaspäin silloin, kun mä oon sanonut, että hei, musta tulee paras. Ne on sanonut, että ei, sä oot ihan paska. Ja siitä se tulee. Siitä se tulee. Sä oot vaan se, että okei, fuck it. Sitten jossain vaiheessa. Se on vaan se, että ei ole enää sun mielipiteellä tai kellen muun mielipiteellä ei ole mitään väliä. Vaan mä tiesin jo, että kuinka hyvä mä oon, mikä mun räppitaidot tai live-taidot tai mitä tahansa on. Ja sit kaikki muut, jotka yritti huutaa mulle, kun mä katsoin niitä, mä olisin, että te ette ole lähelläkään, niin te ette voi sanoa mitään. Ja siitä ehkä tuli muutaman kerran sanottu tilanteissa, haastatteluista tai mitä tahansa asioita, mitkä on varmasti kuulostanut hyvin kusipäisiltä ja varmasti kuulostanut hyvin ylimielisiltä.
Pidätkö siis itseäsi Suomen parhaimpana?
Ylivoimaisesti. Siis ihan ylivoimaisesti. Niin kuin siis mitä tulee räppäämiseen tai mitään, mikä liittyy hip-hop-kulttuuriin, niin ylivoimaisesti. Ei ole ketään muuta, joka olisi tehnyt semmoisia asioita. Cheekki on tehnyt omalla tavallaan paljon isompia asioita kuin mitä mä tuun itse tekee niin kuin välttämättä Suomi-räpin osalta, mikä on niin kuin Suomi-räppiin, mutta se mikä liittyy tähän kulttuuriin, mikä liittyy hip-hopiin, niin ei ole ketään, ei ollut ennen mua, eikä ole tullut sen jälkeen.
Mä saan kiinni tosta, ja mä oon sun kanssa samaa mieltä, että herkästi leimataan kusipäiseksi se, että kun sä esimerkiksi aikaisemmin sanoit, että sä oot lahjakas musiikillisesti, se ei ole musta ollenkaan kusipäistä. Se on kiistatonta.
Niin.
Ja kyllä mä uskallan sanoa, että mä jotenkin osaan tehdä vaikka radio-ohjelmia.
Mutta siis mun pointtina on vaan tavallaan, että vaikka sä oot urheilija, oot sä artisti tai mitä ikinä, jos et sä itse ajattele olevas parempi tai paras tai pystyäksesi parempaa kuin joku muu, niin hyvin vaikeeta on olla niin kuin parempi kuin kukaan muu. Sanotaan, että jos Michael Jordan olisi ollut vaan silleen, että hei, en mä ole niin hyvä. Mä oon vähän huonompi kuin kaikki, koska mä haluan vaan, niin kuin, ettei kukaan ajattele, että mä oon kusipää. Ei siitä olisi tullut Michael Jordania.
Mutta tässä tullaan nyt sellaiseen ongelmaan vaan, että tota on vähän vaikea verrata. Sähän voit sanoa, että sä oot paras. Mm. Itse asiassa mäkin voin sanoa, että mä oon Suomen paras räppäri. Mm. Sun sanominen on enemmän totta kuin mun, mutta kummankaan sanominen ei silti ole absoluuttisesti totta. Koska niin. Tässä on se ero, että Jordanin tilastot...
En mä puhu mistään, että kuka pystyy tekemään parempia tuplariimejä. Vaan kuka on vaan niin kuin, kuka on tehnyt isoimman impacti koko niin kuin suomalaiseen hip-hop-skeneen.
Mitä sä perustelet ton?
No sillä, että kuka on vienyt suomalaista hip-hop-kulttuuria eteenpäin. Sanotaan, että vaikka puhutaan sitten niin kuin, people of color in Finnish hip-hop music. Kuinka paljon niitä oli ennen kuin me tehtiin Tasoja Records?
Joo. Varmaan.
Sano yksi.
Gracias.
Mm. Niin oli missä? Siis mitä Grade teki?
Mun käsittääkseni rap-musiikkiä mä en tunne.
Totta kai niin Grade teki rap-musiikkiä, mutta siis pointtina, että oliko Grade niin kuin kulttuurin edelläkävijä, joka vei jotain tiettyä asiaa eteenpäin siihen, että jengi otti siitä kiinni ja oli se, että okei, jotain pitää muuttaa, wow, tää on siistiä.
Mutta entäs sitten vaikka Rähinä Records? Niin. Onhan nyt niin kuin Fintelligence avannut latuja.
Totta
teille
kai.
Kaikille.
Totta kai on.
Niin onks ne, sä oot silti heidän yläpuolella sun
mielestä? En mä sano, että mä oon kenenkään yläpuolella.
Tai parempi.
Totta kai mä oon parempi. Ei me räppärit voitais niinku, ei kukaan, kaikki räppärit ajattelee, että ne on parempia kuin kuka tahansa muu räppäri.
Se kuuluu siihen kulttuuriin.
Totta kai, mut pointtina, että kuka tuo sitä kulttuuria, mikä on hip-hop-kulttuuri, mistä se edes tulee? Ja miten se liittyy suomalaisiin kaljupäihin, valkoisiin miehiin?
Vaikka
ja
miten,
niin, vaikka sinun. Ja mitä sä teet sen kulttuurin edesauttamisen hyväksi?
Mä en tee sitä
muuta
siellä.
Muuta kuin käytät sitä niin kuin mustien luomaa kulttuuria omaan niin kuin hyötyyn. Mitä levyyhtiöt, Rähinä, Universal, Sony... mikä tahansa levyyhtiö, jotka on vuosikausia hyötynyt mustien kulttuurista, varsinkin hip-hop-musiikista. Kuinka paljon ne on vaikka lahjoittanut nytte vaikka rasismia vastaan?
Mä en osaa sanoa, mutta sä varmaan tiedät.
Nolla euroa.
Okei, tää on tieto.
Tää on ihan varmaa tietoa. $0.
Se
ja paljon ne on tekee revenue vuodessa.
Eli sä koet, että ne tekee niin kuin... Koet sä jopa, että esimerkiksi minä, mähän on siis tosiaan, mä tykkään hip-hop-musiikista. Mulle ehkä niin kuin Public Enemy oli ensimmäinen ja sitten tuli Dr. Dre ja Snoop Doggy Dogg ja näin.
Niin.
Tummaihoisia kaikki. Niin ikään kuin mä oon dikkaillut niitä, mutta mä oon vauras länsimaalainen, koska mä oon länsimaalainen, mä oon jo automaattisesti vauras verrattuna vaikka Afrikassa asuviin. Niin. Koet sä, että mä oon jotenkin niin kuin hyötynyt heistä, mutta mä en oo antanut tavallaan? Tai olisiko mun pitänyt antaa enemmän?
Miten sä liityt hip-hoppiin?
Niin, en mitenkään.
Käytät sä jotenkin, miten sä teet rahaa hip-hop-kulttuurilla?
En mielestäni kyllä mitenkään. Niin. Muuta kuin, no, että mä saan tälle podcastille kuuntelijoita, jos sä oot tässä.
No mutta ei se liity siihen. Mun pointti on se, että ei me voida käyttää, ei ihmiset voi käyttää kulttuuria hyväksi ja sitten ei antaa mitään takaisin, varsinkin tämmöisiin hetkin.
Mutta hiffaat sä sellaista, että maailmakin muuttuu ja arvot muuttuu. Nyt
todellakin.
Älä ymmärrä nyt mun
todellakin
sanomista
todellakin
väärin. Mä oon todennäköisesti ihan samaa mieltä sun kanssa vaikka mustien oikeuksista, että niitä on vuosisatoja poljettu.
Kyllä.
Vaikka Amerikan Yhdysvalloissa.
Kyllä.
Mutta jos mä nyt otan sen Rähinän, joka kuitenkin tietyllä tapaa toi suomalaisen hip-hopin niin kuin seuraavalle levelille. Mm-hmm. Ja silloin oltiin 90-luvun lopulla.
Kyllä.
Ja Suomi oli hirvittävän erinäköinen paikka.
Kyllä.
Ja siis... vaikka siellä ei ollut yhtään maahanmuuttajataustaista räppäilää, niin onhan ne tyypit kuitenkin ikään kuin tehneet hyväksyttäväksi sitä afroamerikkalaista
kulttuuria. En mä ole missään vaiheessa sanonut sitä, ettei ne ole tehnyt mitään sen asian eteen. Se, että ylipäätänsä valkoiset tyypit pystyy niinku räppäämään, niin iso kiitos Eminemin tyyppisille tai Elastisen tyyppisille artisteille, jotka teki täällä hip-hopia silloin, kun kaikki nauroi sille.
Mm.
Kaikki nauroi. Elalle, kaikki nauro kaikille lökäpöksyille, jotka jollain tavalla reppasi hip-hopia. Totta kai suuri kiitos siitä. Mm. Sen takia ihan mäkin olen niin kuin voinut aloittaa joskus. Mä oon kuuntellut Fintelligenssiä. Mun ekat riimit on kirjoitettu iso H:n Vertigo-biisin päälle. Mun ihan ensimmäiset riimit, mitä mä oon ikinä kirjoittanut laitoksessa, niin mä kirjoitin ne iso H:n biisin päälle. Totta kai ne avaa ovi. Totta kai. Mut pointti, mitä mä yritän kertoa, on se, että mitä, ei mun pointti ole laittaa itteeni jalustalle tai mitä, vaan me alettiin keskustelemaan siitä, minkä takia mä oon joskus ehkä ollut tai näyttänyt ylimieliseltä, on nimenomaan se, että mun fiilis on ollut se, että mä oon tehnyt enemmän tässä maassa tämän kulttuurin eteen kuin kukaan muu, mutta silti nämä, jotka ei tee mitään tai tekee vähemmän sen eteen, niin saa kulttuurilta enemmän kunnioitus tai mitä ikinä se on ollut mun silmissä. Ja sen takia mä oon käyttäytynyt niin.
Niin sä oot tavallaan halunnut tulla nähdyksi.
Se on yksi syy. Se on yksi, koska mä oon saanut, niin kuin mä sanoin, että mä olen nähnyt sen niin, että mä oon tehnyt eniten, mä oon ollut paras, mä oon ollut kovin.
Mutta mä ymmärrän myös, jos joku ei ole nähnyt.
Totta
ja se ei väheksy
sun. En mä sano, että mä ymmärrä sitä. Mutta sä kysyit multa, että minkä takia, tai että tässä on tapahtunut joku suuri muutos tai joo, jotain. Ja kun ihmiset sanoo, että joku muuttuu hirveän paljon, niin se voi olla ihan pieni vivahde, minkä sä tunnet mun energiamuutoksessa siinä, että mä voin olla ehkä rauhallisempi, että siinä, että mun elämässä ympärillä kaikki asiat on rauhallisempi. Ei mun fiilis ole asiasta muuttunut mihinkään.
Mut nyt ollaan tilanteessa, sulta tuli justiin uusi biisi, Oli aikoi, sitä ennen.
Mut se ei ole räppiä taas.
Ei
niinku
ole,
mitään.
Eikä
ole
se edellinen.
Ei ole.
Tätä mä nyt ihmettelen. Niin. Et oot sä niin kun, haluut sä näyttää jotenkin tässäkin, että pitäkää tunkkinen räppiporukalle, vai miksi sä, niin kun, miksi sä hyökkäät räpin?
Sen takia, kun mä oon pelannut sen läpi. Pelasin sen läpi se peli. Mä oon voittanut kaiken, mä oon vuoden mies. Hei.
Mutta eihän, onks Eminem ei sit on vielä pelannut, kun se tekee vieläkin räppiä?
Mä en tiedä mitä, mä en oo ikin jutellut se jäbäkään, mut kyllä mulle on niinku, mulle musiikki on vähän niinku, se on taidetta. Ei se on niinku, että räppi olisi jotkut tietyt raamit, mitä mun pitää seuraa koko ajan. Musiikki on maailman vapain taide. Ja eikä sitä voi laittaa mihinkään boksiin. Enkä mä halua olla artistina missään boksissa, missä on pelkästään räppäreitä. Mä haluan olla boksissa, missä on muusikoita ja laulajia ja räppäreitä ja rokkareita ja poppareita ja mitä ikinä sä haluat niin kuin kutsua artistiin.
Ton mä ymmärrän hyvin. Ja jos kuuntelee sun varhaisempaakin tuotantoa, niin sähän oot laulanut.
Kyllä, hyvin
tosi
pitkään.
Paljon. Monihan on alkanut nyt vasta laulaa.
Hyvin pitkään. Tästä mä juuri nimenomaan puhuin sulle 5 minuuttia. Kuka on edelläkävijä? Kuka tuo niitä uusia juttuja, mutta sit toiset vaan hakee marjat pois.
No ketä ne toiset on? Sanotaan
en nyt nimeltä. En mä kerro ketään nimiä, mutta kyllä sä voit kuunnella. Hei, ketkä kaikki artistit on alkanut laulaa Älä herätä mua unesta jälkeen? Se oli mun crossover-biisi siihen niin kuin tavallaan popimpaa puoleen, että räppäritkin alkaa vetää nuottia biisejä. Tai että tässä ei tarvitse olla välttämättä yhtään räppiä, vaan tämä voi olla vaan tämmöistä niin kuin melodista puhetta.
Tosi moni on aloittanut laulamaan sen
jälkeen. Ai jaa.
Elastinen teki sen ennen sua.
Mutta ai jaa, minkä biisi?
Se jossain Jussi Gaalassa, mä muistan.
Okei,
en tiedä, onko se joku.
Mutta Kimmo on kyllä hyvä laulaa, että se on tota noin, niin Kimmo on kyllä ollut. Silloin kun mä aloitin laulaa, niin Kimmo osannut jo laulaa nuottia.
Mistä sun laulutaito tulee? Ootko sä harjoitellut sitä? Käytkö sä säännöllisesti laulutunneilla?
Totta kai. Kyllä kaikkea pitää harjoitella. Ei mulla ole mitään laululahjakkuuksia. Mulla on vaan räppilahjakkuuksia.
Ja sit nyt, nythän sä laulat. Eli esimerkiksi
nyt mä laulan paremmin kuin kukaan muu räppäri.
Itse, tää on ihana haastattelu. Kerrankin Suomessa on ihmisiä, jotka sanoo suoraan. Mutta missä sun tavoitteet? Aiotko sä pelata myöskin laulun läpi?
Ei laulu voi, tai musaa ei voi pelata läpi. Mut semmoisen tietyn niinku.
Aina tulee tasoja.
Niin, aina tulee uusia leveleitä. Se on vähän niinku just se golfi, ei sitä voi teimaa. Sä et pysty niinku, mikä on tame the horse niinku suomeksi? Mikä se on niinku, mikä se sana on? Mulle nyt ei vaan tule
niin, no sä et
mieleen.
Pysty tavallaan niinku viittaamaan sitä koskaan.
Ei
sitä.
Vaan niinku silleen, että sä et saa sitä kesytettyä.
Kesytetty
on tämä sanonut. Niin.
Aina löytyy haaste.
Aina löytyy niinku joku uusi juttu. Ja varmasti räpissäkin se on, mutta sit jotenkin 5 levyä, tiedät sä, kyllä pakko niinku etsiä uusia juttuja. Ja sekin on yksi semmoinen, että mä oon tehnyt niin pitkään. Et ennen tuota taukoa mä olin tehnyt joku 11 vuotta putkea keikkoja, levyjä, biisejä. niin jossain vaiheessa tulee vaan semmoinen fiilis, että fuck it, onko tämä mun koko elämä? Teekö mun koko elämä vaan jotain räppiä?
Ton mä ymmärrän hyvin.
Tiedätkö? Ja mä alan olemaan 30 ja tuot tulee uusia tyyppejä, kelle se räppi on, niin kun ne tekee ihan jotain uutta räppiä taas. Ja silloin kun mä aloin tekee räppiä, niin noin vanhemmat tyypit oli vähän silleen, että mitä toi jäbä leijuu, tiedätkö? Ja sekin on ollut yksi syy siihen, että kun mä olin hyvin pitkään se uusi tulokas. Mm. Suomi räppis ei ollut sellaisia niinku uusia staroja hirveästi, vaan oli niinku tyyliin Jare, Kimmo ja minä. Mm. Ja mä olin se niinku nuori kaveri, joka soitti suutaa, tiedätkö, kaikille.
Ja kyllä Jare ja Ville Gallekin voidaan ottaa kuitenkin.
No joo, mutta ne oli niinku, sanotaan niinku bändi. Ne oli niinku bändi, mutta niinku pitkään sanotaan 2010-luvun alussa, niin mä olin se tulokas. Mm. Niinku yksi niistä tavallaan soolo-artisteista, joka oli vaan niinku, että tästä näki, että okei, tästä voi tulla ehkä jonain päivän, ehkä jotain. Ja vanhemmille artisteille tai varsinkin räppäreille ja vanhemman sukupolven hip-hop-faneille mä oon aina ollut no-no, koska mä oon tuonut tyylin, joka ei ole lökäpöksyä ja niinku kaljupäätä, vaan hyvin laitetut hiukset, pilliä, farkkuu, vähän vanssia, jotain mikä ei liittynyt siihen kulttuuriin. Mä toin sen. Sitten sen jälkeen mä teen jotain, tiedät se musaa, missä mä sanoin, että nämä räppärit on pillui.
Kyllä.
Menee hermot. Ymmärrän. Ymmärrän ihan täysin. Mutta meidän sukupolvi kasvoi mun musiikinkaan. Ne kaikki mun fanit kasvoi mun musiikinkaan. Ne oli silleen, fuck yeah, sä näytän näille kaikille sentteriin. Sanoin, että sä oot ylivoimainen paras. Niin sä ootkin. Paino vaan lisää liekkiä. Nyt tulee uudet tyypit, jotka ajattelee ihan samalla tavalla kuin minä. Fuck nää Mikael Gabriel, fuck nää kaikki Elat ja JVGt ja Petri Nykordit ja kaikkea. Me otetaan tää homma haltuun. Ja niin se pitääkin mennä. Ja me ei ymmärretä sitä. Me ollaan sieltä, että eihän nää junnut ihan sekaisin. Mut nyt mä näen sen taas, mitä ne on, mitä niinku ne, jotka oli 30 silloin, kun mä olin 20 ja tein tota, niin olen kelannut musta. Koska mä kelaan ihan sitä samaa.
Mutta voisitko sanoa, että kaikki popparit on pilluja? Tavallaan, tiedätkö, nyt sä oot 30.
Ei siinä ole mitään järkeä, ei siinä ole mitään järkeä.
Me sanoo toi Tähkälle tai Juha Tapiolle.
Kukaan ei, me olisi silleen, että mitä? Mitä tää meinaa?
Aki Linnanahde Talk Show. Pintaa syvemmälle joka kerta.
Tuosta laulamisesta vielä sun biiseissä, Riippumatto on yksi sun isoimmista hiteistä.
Kyllä.
Tiedätkö, ketä siitä on paljon kiittäminen?
Riippumatosta.
Niin, paitsi tietenkin, en ota sulta pois, mutta yksi radiokanava on aika merkityksellinen siinä tarinassa.
Nova.
Radio Nova.
Kyllä.
Se oli sellaista aikaa, että sun kaikki biisit yhtäkkiä käytännössä hävisi Nelosen soitosta.
Kyllä.
Se oli aika rohkea teko, että sä aloit niin isoa tuulimyllyä vastaan julkisesti debatin. Mm. Tota ei ole kukaan mun mielestä uskaltanut koskaan tehdä.
Bro, mä sanoin, että täällä on aika paljon asioita, mitä kukaan ei ole tehnyt, mitä mä oon. Mutta säkin epäilet.
Silloin kun sä teit sen, niin mä mietin, että jos joku haluaa, sori kun mä käytän nyt termiä gangsta-räppä, niin mä tiedän, että se on pikkasen väsynyttä, mies asuu Espoossa ja me ollaan Suomessa, mutta kuitenkin. Niin. Että jos haluaa olla, sulla oli silloin kultahammasta ja Losissa kuvattu musavideo ja oli enemmän niin kuin vielä ymmärrät, mitä tarkoitan.
Kyllä.
Niin jos joku haluaa olla niin sit pitäisi olla niinku all over it. Mm. Mä mietin, että eihän ton ikään kuin kovempaa temppua ole, kuin että joku uskaltaa näyttää käytännössä isoimmalle mahdille keskisormea. Sä teit sen.
Niin. Se oli vähän semmoinen, että siinä leikittiin vähän niinku ura itsemurhan.
Niin. Murhankaan. Alat sä nyt ottaa puheita takaisin?
Mutta mä melkein tekisin toisin. Nykyään. Niin kuin ennen jo tätä koko tapahtumaa tavallaan. Ja ymmärtäisin ehkä enemmän, miten tämä business toimii ja kuinka paljon tämä on niin kuin oikein perseen nuolemista tavallaan. Ja kuinka paljon, jos sä nuolet oikeat persettä, niin miten paljon se helpottaa niin kuin sun matkaa musiikkialalla tai varmaan millä alalla tahansa. Mutta kyllä se oli niinku se tilanne oli vaan niin vitun väärin jotenkin kaikilla mahdollisilla niinku tavoilla ja jotenkin soti vaan kaikkia mun periaatteita vastaan ja se, että mä olin siitä niin pitkään jotenkin vielä hiljaa, niin se vitutti vielä enemmän ja sitten se eskaloitu.
Mä lyhyesti referoin, ei voi millään kuuntelijat ihan muistaa välttämättä, mistä on kysymys, mutta siis Nelonen Media, jolla on paljon isoja radiokanavia, nyt Suomi Pop kaikkein isoin, on paljon muitakin, niin sä menit Maikkarin televisio-ohjelmaan, eli kilpailevan mediatalon ohjelmaan, ja ainakin sun näkemyksen mukaan sen jälkeen yhtäkkiä biisit lakkas soimasta.
No ei se mikään näkemys.
No näin ammattilaisena, mä tunnen myös jonkin verran radioalaa, niin niinhän siinä kävi.
Niin.
Se on ihan, senhän näkee radiomonitorista siis, miten ne biisit soi.
Ei ole mikään mielipide.
Ja se mikä siinä on se kaikkein erikoisin puoli, että Riippumatta oli silloin iso hitti.
Kyllä.
Niin ei tollaista hittiä oteta yhtäkkiä täysin niin, vekesoitosta.
Tai Kipua, joka söi 1200 kertaa vuodessa.
Joo.
Eikä soi enää ollenkaan. Eihän se niinku sinä päivänä, kun tää on ilmoitettu tää homma, niin eihän oli, kyllähän se, totta kai, miten mä olisin hyötynyt siitä, että mäkö alan niin kuin kusettamaan niin Suomen isointa mediataloa vastaan jotain tällaista. Mitä helvettiä, onko mun seonnut vai? En tietenkään kusettaisi mitään tollaista. Vaikka kyse oli vaan, mä olin vaan niin loppu jo. Siin, ei mulla ollut enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin vaan niin kuin sanoa mun faneille, että hei, voitteko te auttaa mua? Se oli vaan semmoinen niinku semmoinen tilanne, että missä mä niinku näin, että tässä on tehty niin väärin niinku yksittäistä artistia kohtaan, ja siinä vaan niinku huomasi, että noin isoillakaan levyyhtiöillä ei ole niinku yhtään mitään sanavaltaa yhtään mihinkään. Silloin mitään väliä sen takia, koska niillä on 20 muuta artistia, kenen kanssa kaikki on ihan hyvin. Ei ne voi mennä sanoa mitään yhdestä artistista.
Ymmärrätkö sen mediatalon vinkkeli yhtään siinä?
Todellakin. Ja se on se mun pointti just siinä, mitä mä tekisin ehkä toista päin. Et mä ymmärrän, me tehtiin kuitenkin, meillä oli Nelosekaa tosi hyvä meininki, Vain elämäät ja kaikki tollaset. Ja varsinkin Koivu Sipilän kanssa, Mikon kanssa, meillä oli tosi hyvä meininki. Ja
Musajohtaja,
joo. Ja se on jeesannut kyllä niin kuin mua totta kai todella paljon just Vain elämän aikaa ja kaikkea. Mutta myös totta kai mä ymmärrän sen, että silloin hän on henkilökohtaisesti pyytänyt mua silloin liittymään Voice of Finlandia tai Idolsia. Mä itse soitin sille silloin ja sanoin, että päädytään tähän toiseen Maikkari-ohjelmaan. Ja silloin niin en vielä tajunnut, että tämän olisi voinut nimenomaan hoitaa ehkä toistepäin. Siltä puolelta todellakin ymmärrän, mutta silti artistien ei pitäisi olla missään niin kuin lojaliteetti vastuussa millekään isoille mediatadoille, koska meidän niin kuin musiikki soittamalla, nehän tekee niiden liikevaihtoa. Meidän niin kuin juttu jakamalla ja meistä uutisia tekemällä, nehän saa nimenomaan lisää klikkejä.
Niin, se on tietysti juurikin näin.
Niin tavallaan, eikä meillä ole mikään työsuhde, mutta siis...
Tai mä sanoisin näin, että kaikki osapuolet hyötyy toisistaan.
Niin. Ja toi ei vaan enää hyödyttänyt
tavallaan
ketään.
Eihän Suomi Popin kuuntelijaluvut romahtanut, kun sun biisit sieltä hävisi. Et onhan siellä sitten muita hyviä biisejä.
Mutta
on tos paljon totuutta. Mikko Koivusipilä, jonka mainitsit nimeltä, mäkin tunnen hänet hyvin. Tosi mukava mies.
Ei se ole siitäkin. Enkä mä usko, että toi oli niinku täysin, tai siis mä tiedän, että ei se ollut Mikosta kiinni. Että tommonen niinku päätös sitten loppujen lopuksi on tehty jossain. Se on voinut olla yksi tyyppi, joka istuu johtoryhmässä ja ollut silleen, että vittu Miklu ei enää ikinä soiteta tällä radiokanavalla.
Mitäs jos näin kävisi vielä toistamiseen, niin sä siis toimisit eri tavalla?
Jos multa tulisi Neloselta joku ohjelmapyyntö vai? Ja niin. Maikkarilta samaan niin. Aikaan. No joo, ehkä mä niinku sanoisin vaan kaikille ei. Sanotaan vaan näin. Mutta Ei mulla ole niinku, meillä on Nelosen kanssa kaikki ok taas ja biisejä aina välillä soi sielläkin mun juttu ei ole ikinä ollut, että mä saisin jotenkin enemmän kuin joku muu artisti saa sieltä. Vaan mä haluan olla vaan niinku samalla viivalla just siinä, että mä tiedän, että mun musiikki, mitä se on, kuinka hyvää se on ja kuinka paljon ihmiset tykkää siitä. Niin sillä pitää olla ihan täysin sama mahdollisuus soida kuin kellä muulla tahansa. Muuten tässä ei ole mitään vitu järkeä, jos mulle ei ole samaa chanssia menestyä kuin jollain muulla. Ei se liity, ei kukaan ole ostanut mun paikkaa radioihin tai mihinkään muuhun. Mä oon tehnyt sen mun omalla duunilla. Ja se, että joku voi vaan siitä, että mä en suostu tekemään niiden mielen mukaan viedä se kaiken pois, niin kyllä se on masentavaa. Ja se on hyvin paljon just sellaista, mikä oli yksi iso syy myös siihen, että jossain vaiheessa oli vaan pakko laittaa paussi kaikille, koska kaikki alkoi vaan tuntua niin feikiltä ja jotenkin siltä, että tämä juttu ei ole enää mun omissa handuissa.
Mutta tota sä et pääse ikinä pakoon viihdebisneksessä. Jos me ollaan ihan rehellisiä ja tietyllä tapaa myös itse kuulun tähän samaan oravan pyörään, vaikkakin eri vinkkelistä, niin onhan viihdebisnes pinnallista, raakaa.
Ja feikkiä.
Jopa feikkiä.
On, mutta se ero, mikä nyt on siihen, että piti painaa paussia, on se, että mä tiedostan sen. Ennen mä oon taistellut sitä vastaan. Ennen mä oon taistellut, että ei, tää on aitoa, tää on jees ja hyvä. Ja mä taistelen niitä ihmisiä vastaan, ketkä on feikkejä ja epäoikeudenmukaisia. Mutta sit kun sä ymmärrät, että sä, ei sun pidä taistella niitä vastaan, vaan sun pitää vaan ymmärtää se, että tää on tää ala.
Onko se, if you can't beat them, join them.
Vähän niin kuin joo, mutta vaan silleen, että soluttaudu niiden joukkoon ja loppujen lopuksi paljasta kaikki. Se on ollut mun niinku biiseissäkin kuultuun riimiin niinku vuodesta 2013 tai jotain.
Biisistä riimiä otetaan täältä tällaiset, kun ne pimeät voimat, jotka mun sisällä myllyttää, sanoo pakko käydä pohjalla, et voi jotain uutta synnyttää.
Kyllä.
Oliko se kannabiskäry auton ratissa, oliko se pohjakosketus, mistä ikään kuin jotain lähti muuttumaan?
No en mä ehkä niinku yksittäistä tollaista tapahtumaa. Oli se kyllä niinku pohjakosketus siinä, että siinä ymmärsi sen, että vittu tällaista tilannetta mä enää ikinä elämässäni halua ja miltä mä näytän niinku muitten silmissä tavallaan joutumalla tällaisiin tilanteisiin, niin se muutti ainakin sen, että joku tietynlainen vastuunkanto omasta tekemisestä meni toiselle tasolle. Että ikinähän mä oon ennenkin jäänyt niinku kaikista ihme jutuista poliisien kaa tai ei, mutta niinku, ei se mulle ikinä ollut mikään. Mä oon aina ollut vähän se, että fuck the cops, niinku jotenkin silleen. Jossain Malmin, niin kuin tiedätkö, kaikki on vaan se, että ei kytät ole ihan perseestä. Mutta sitten taas, kun sä oot tuolta ja sä...
Mä en puhu enää mitään ainakaan poliiseille.
No nimenomaan. Mutta se on se tapa, miten me ollaan niin kuin kasvettu. Mutta sitten taas, sä mogaat jotain ihan selvästi ja ei ole mikään joukkotappelu Malmilla, mihin sä oot ehkä liittynyt ja poliisit on ottanut sut kiinni ja sä oot sieltä, että oot perseestä, koska mä en tehnyt mitään, vaan sä oot tehnyt jotain, rikkonut lakia ja sä joudut vastuuseen siitä. Ja sit ne ihmiset siellä, joiden duuni on tavallaan valvoa sua ja kattoa, niin ne on, niistä johtuu se, että pääset seuraavana aamuna töihin vai jääkö sulta niinku tavallaan duuni tekemättä, mistä tulee niinku vielä tuplasti paskaa sen jälkeen, koska seuraavan päivän oli itsenäisyyspäivä vastaanotto nelosluokkalaisille Finlandia-talolla.
Oliko se niin, että sä tulit suoraan
pasaan? Suoraan putkasta, joo. Tai suoraan tutkintavankeudesta.
Mitä sä mietit silloin sillä hetkellä?
No juuri näitä asioita, että miten mä voin mennä tuohon noiden nelosluokkalaisten eteen ja olla silleen, että hei, mä tulin kertoa nyt teille ohjeet niinku tulevaisuudesta. Vittu, mä tulin tutkintavankeudesta tänne niin kuin suoraan.
Mikä se päällimmäinen, oliko se häpeä?
Todella suuri häpeä. Ja kyllä, kyllä siinä oli itkus pidettelemistä, tiedätkö, kun mä pidän jotain niin kuin tulevaisuustsemppipuhetta niille.
Itkit sä siellä yksin siellä tutkintavankilassa?
Totta kai. Kyllä se oli, niin kuin, en mä tiedä mitä seuraava päivä lehdessä tulee olemaan tai mitä ikinä. Mutta sitten taas, tää on se mun pointti siihen, niin kuin, että miten oma niin kuin, kapina myös muuttuu empatiaksi ja rakkaudeksi jossain vaiheessa. On ne poliisei tai mitä tai nekin tekee vaan duuni. Meillä ei ole niinku täällä onneksi sellaista tilannetta, mitä Amerikassa on vaikka tällä hetkellä. Että poliisit menis vaan tuo keskipäivää ja murhaisi ihmisiä. Ne vaan murhaisi ihmisiä. Cold blooded. Meillä ei ole sellaista tilannetta. Niin. Mutta silti meidän poliisi viha tavallaan, mikä tulee sieltä lähiöistä, niin se tulee nimenomaan meidän ulkomaalaistausta tai alkuperäisesti jostain muualta lähteneiden fiiliksistä ja varsinkin jostain niin kuin historiasta, mitkä on jatkunut jo helvetin pitkään. Mm. Ja sitten se vaan näkyy myös täällä samanlaisen asenteen jotain nuorten ja poliisien välisessä niin kuin hommassa. Mutta sitten taas ne poliisit sinä päivänä, niin niiden takia mä pääsin sinne. Ei niitä olisi pitänyt päästää mua 9 aamulla pois sieltä, vaan ne olisi voinut pitää mua 12 asti ja sitten se olisi ollut siinä.
Totta. No sit sä pääsit sinne ja sen jälkeen tietysti valkeni, mitä siellä lehdissä seisoo. Miten sä sen jälkeen?
Ei se silleen mennyt, vaan niin mä itse ilmoitin siitä sitten, koska mä näin, että ei lehdissä ollut vielä mitään. Ja mä tiesin, että tästä tulee paskaa.
Ja niin olikin. Sä itse niin, kerroit sen
asian. Mä halusin itse kertoa se asia ja Eikä siinä oikein mun koko juttu, että en mä niinku yritä selittää tätä mitenkään. Vaan tää on vaan nyt niinku mä mokasin ja ainoa mitä mä voin sanoa, että tällaista ei enää ikin tapahdu. Ja jos tapahtuu, niin sit mä oon perseestä. Mä en oo oppinut näköjään mitään siitä aikaisemmasta keissistä.
Ei raha tai maine tai aineet mun pääs saa tätä miestä tokkuraan. Mä pidän tän otteen, jotta ei ikinä menetä itsestään loppuja.
Mm.
Mutta menit sä kuitenkin jossain kohtaa tokkuraan?
Menin. Kyllä mä menin. Ja oon mä varmaan osittain aina ollutkin tokkurassa jotenkin. Että en mä oo mikään niinku valmis ihminen. Vaikka mä golfaan ja osaan elää ilman tunteita golfkentällä. Niin kyllä mulla on omat möröt ja omat niinku pimeydet ja omat semmoset tietyt voimat, jotka yrittää ottaa valtaa ja joita vastaan joutuu taistelemaan kyllä päivittäin. Mutta kellä meillä ei olisi?
Kaikillahan meillä on jotain enemmän tai vähemmän. Mm. Ehkä olennaista on se, että ensin tunnistaa.
Niin, ehkä se on just se nimenomaan, että vaikka noinkin riimit on tehty, niin siinä on jotenkin alitajuntaisesti nimenomaan tunnistanut ne, mutta ei ole ehkä vielä vaan ymmärtänyt. Ihan täysin, vaan ehkä ne on ollut just ne raha ja maine, jotka ei saa mua, tiedätkö, tokkura, joku vitu maine.
Kato, kun toi on mun mielestä hieno, toi on musta sun hienoin biisi, se on myös sun isoin hitti, mutta toi on hieno. Mm. Älä herätä mua unesta, vuosi
2014-2015,
joo. Mä näen asioita, joita kukaan ei ole nähnyt ja niin poispäin. Mä muistan tilanteen, missä mä olin nyt tästä uutta juttua perustamassa ja mä usein kuuntelin ja fiilistelin tota biisiä.
Joo.
Ja mun mielestä sun biiseissä usein, mä oon kuunnellut niitä aika paljon,
okay,
niin kuin nyt ehkä huomaat, että mä pudottelen näitä riimeitä, musta niistä kuuluu semmoinen vilpittömyys.
Mm.
Mutta sä sanoit sen aika hyvin, että jotain alitajuista.
Mm.
Sä oot pystynyt sanomaan jo tuohon aikaan ääneen. Mutta sitten kuitenkin on pitänyt vielä niin sanotusti
oppia se itse.
Niin. Joo, se elämä loppujen lopuksi on aina oppimista.
Kyllä. Ja se on jotenkin hullu. Aina kun on puhunut vanhempien ihmisten kanssa aina niin kuin siitä lähtien, kun jotenkin on tullut sieltä huostaan otetusta nuoresta, niin on sanottu, että sä oot jotenkin paljon vanhempi kuin mitä sä vaikutat olevan, varsinkin kun keskustelee. Ja mitä ikinä, niin no, yksi hulluimpia niin kuin juttu tajuta tämän ikäiseksi se on ollut se, että vaikka on ollut niin paljon mukamas tietoa ja niin paljon mukamas kokemusta ja niin paljon mukamas sellaista, niin kuin, että mä tiedän, että maailma toimii näin, niin loppujen lopuksi on ollut hajuukaan yhtään mistä.
Mutta se kuuluu myöskin elämään. Mä oon 20-vuotiaana uhonnut tietäväni media-alasta suurin piirtein kaiken.
Niin.
Ja sitten just 30-vuotiaana,
että
en mä itse asiassa mitään. Niin. Se on just se kaikkein paras fiilis, niin, koska sit sä rupeat pelaamaan sitä golfia
just
ja haluat oppia.
Just näin. Hei, mä sanoin, että mä lähden 2-7 niin kuin Winehouse.
niin sanoit, jossain vain elämää biisissä.
Ei vaan, kipua biisissä.
Kipua.
Se on ehkä vielä isompi kuin Älä herätä mua unesta.
Joo.
Ainakin lähellä.
Kristina Brask laulaa
kertosäkeä. Kyllä. Joo. Ja siinä mä sanoin, mä lähden 2-7 niin kuin Winehouse. Ja se on tehty 2014. Mä olin 2013, mä oon ollut 23 tai 24. Mä oon nähnyt silloin elämäni 27-vuotiaasi, koska sen, mä muistan tehneeni sen riimin silleen, että mä mietin jo niin kuin 18-vuotiaana, että 2-7 on mun niin kuin aikajana.
Se on kamalan synkkä ajatus.
ajattele, kun mä, oli 2 viikkoa ennen kuin mä täytin 27, siinä alkoi kuumotus. Oli silleen, ai mitä? Et mit, nythän mä täytän 27.
Niin, tässäks tää oli?
Niin, että tapahtuuks nyt niinku jo, mitä nyt tulee tapahtua seuraava 2 viikon aikana? Delaaks mä, että jouduks mä auto alle, että tuleeks joku tappaa mut täytä. Se oli ihan hirveet aikaa, koska mä olin ite manifestoinut niin itselleni, että joo, mä en näe mun. Ja aina kun joku kysyi mut, mä olin se, että en mä näe itteeni 30.
Mistä kai se näköalattomuus tuli?
No se tuli siitä niinku vauhdista.
Kaikkea tapahtui niin nopeasti.
Se tuli siitä tavallaan siitä semmoisesta, että alkoi niinku tuntea itsensä niinku nykypäivän rokkitähdeksi. Tavallaan. Ja alkoi olemaan sellaisia fiiliksiä, että näki kun Winehouse just lähti, miksi? Tai näki kun joku nuori artisti lähti, miksi? Mm. Ja ne fiilikset, kun sä sait tietää, mitä tuolla on niin kuin taustalla, niin ne oli niin lähellä omiin fiiliksiin, että jotenkin oli silleen, että mä ymmärrän näitä ihmisiä ihan täysin, että en mäkään kestä tätä paskaa 27-vuotiaan jälkeen, mä oon muitteeni päähän.
Mut sit, kauheet kuulla.
Niin, mutta siis semmoista se oli niinku silloin. En mä nähnyt mitään muuta. Ja sitten nimenomaan siis silloin käytti päihteitä ja niinku, tiedät sä, joka aamu oli joku eri mimmi vieressä ja rahaa oli niinku silleen ilman, että oli niinku, tiedät sä, mä tein keikkaa ja mä tein jotain, mitä mä niinku, missä mä olin lahjakas ja mihin mä käytin aikaa. Mä jotenkin kräkkäsin omasta mielestäni, miten maailma toimii tavallaan, että just nimenomaan manifestoi jotain, sä saat sen. Mä sanoin, että mä haluun, että musta tulee Suomen paras. No sit kun tiedät, että sä saat sen vuoden mies Emma Gaalassa, niin sit sä oot siellä, että vittu, tämähän oli se tilanne. Joo. Tämä oli se tilanne, mitä kohti mä oon niin kuin mennyt koko ajan. Mut sit kun se ohittuu se tilanne, niin sä oot siellä, että oh fuck, ei mulla ollutkaan mitään hajua, että mitä tää toimii tää elämä, tai kuka mä oon, tai mitä mä haluun edes mun elämältä.
Tiedätkö sä nyt, mitä sä haluut?
Osittain tällä hetkellä, mitä mä haluun, mutta se, mitä mä haluun 10 vuoden päästä, niin tää viimeiset 10 vuotta on opettanut mulle sen, että mä en voi edes niinku yrittää manifestoida itselleni mitään niinku muuta kuin vaan niinku antaa flow viedä tavallaan ja tehdä vaan hyviä juttuja. Yrittää kasvaa ihmisenä, yrittää rakentaa itseään niin kuin positiiviseen suuntaan, empaattisemmaksi ja ymmärtäväisemmäksi ja niin kuin enemmän muita huomioon ottavaksi ihmiseksi, niin sitä kautta varmasti löytyy asioita, mistä mä tuun nauttimaan. Golfi on tällä hetkellä niin kuin sellainen, mitä mä näen, että mä tuun varmaan pelaamaan loppuelämäni, mutta en mä tiedä. Tuus mä edes ensi vuonna enää. Voi olla, että mä vittu ensi viikolla on siellä, että fuck that life. Mä en ikinä enää pelaa sitä. En mä tiedä. Mut myös se on aika helpottavaa olla tietämättä. Mm. Ei kaikki pidä tietääkään. Mm. Mut kaikkea pitää tavallaan jollain tavalla valmistautua. Et mikään ei voi tulla ja niinku murtaa sua. On se sitten positiivinen tai negatiivinen asia. Mut se ei vaan voi niinku muuttaa mitään, vaan kaikkea pitää olla valmis.
Kukaan ei pärjää täällä yksin. Kaikki tarvii ihmisiä ympärillä. Ketkä on sun ympärillä? Sulla tietysti esimerkiksi tällaista niin kuin isäkuvaa ei ole ollut, vaikka samalla lailla kuin mulla. Mm. Ja varmaan semmoinen, millainen mies musta on tullut, on paljon sen ansiota, että millainen mun isä on, mitä mulle on opetettu.
Kyllä.
Ketkä on sulle elämässä? Ketä ne on ne ihmiset? Ketä sä kuuntelet? Kenen kanssa sä sparraat? Ketkä on sun lähellä?
No se aina välillä muuttuu. Pitkään niin kuin silloin, kun mä aloitin nämä homman, niin Uniikki, Danny oli mulle semmoinen, niin kuin, ja sitä faijaksi mä kutsun sitä edelleen jotenkin, ja Danny opetti. Ja tässä just siihen, että kuinka lähellä mä olin niin kuin sitä koko rähinä family, ja kuinka vastaanottavia ne otti mut silloin enemmän kuin kukaan muu jengi mistä. Ja sen takia mun tietynlainen lojaalisuus aina sitä jengiä kohtaan tulee aina olemaan sama, enkä mä ikinä tuu niin kuin asettuu rähinää vastaan missään, vaikka voidaan puhua niin kuin, että mitä on tapahtunut tai onko joku tehnyt väärin tai oikein, mutta mä en tule ikin, niin kuin, jos joku kysyy multa, että ootko sä vastaan vai puolesta, mä oon aina niiden puolella sen takia, koska siellä on Danny. Se ei liity mihinkään muuhun. Joo. Totta kai siihen, että ne on ottanut mut vastaan nimenomaan sen takia, koska Danny on sanonut niille, että tää on mun äijä.
Sulta on otettu tavallaan hyvin vastaan myöhemmin, Cheek myös otti sut.
No mutta tähän me ollaan tulossa, mutta Jar ei vaikka Cheek ehkä oli jo silloin rähinällä tai oli jossain muualla jo siinä vaiheessa, niin se oli sitten se seuraava jäbä taas, josta jopa tuli niin, me oltiin niin lähekkäin niin kuin ego-wise tavallaan, että silloin kun mun lähti niin kuin sinne jenkkeihin päin ja Jare halusi olla niin kuin vaan Suomen, se tiesi jo, että siitä tulee Suomen isoin, kaikkien aikojen isoin tähti. Niin me alettiin vaan niin kuin silleen, että meidän egot alkoi niin kuin kolahtelee, koska mäkin tiesin, että mä haluan olla toi jäbä, koska mä imin Jaresta koko. Mä näin isoimmat keikat, siisteimmät autot ja siisteimmät fiilikset, niin kuin mitä räpil voi tehdä Jarenkaan. Mm. Ja mä halusin sen saman. Mä olin siellä, vittu, tää on se, mitä mä haluan. Ja Jare on ottanut mut siihen varmasti mukaan sen takia, koska se on nähnyt, että mä oon ainoa, ketä haluu. Ja siksi se meidän niinku energiat on kohdannut, mutta jossain vaiheessa ne on alkanut taistelemaan toisiaan vastaan. Ja sitten taas saman tien, kun me ollaan päästetty siitä niinku irti ja molemmat on paikassa, missä me halutaan olla elämässä, ei ole mitään ongelmaa. Ei ole missään vaiheessa ollut mitään ongelmaa. Mm. Niinku meidän välillä ei ole mitään ongelmaa. Ne on vaan ollut ne meidän niinku, mun näkemys hänestä ja hänen näkemys musta ja ne odotusarvot. Mä oon odottanut silti jotain, tiedät sä, enemmän tukea ja hän varmaan odotti, että mä niin kuin kuuntelen sitä enemmän tai mitä ikinä. Ja se ei mennyt silleen ja sit tuli niin kuin sotaa. Ja sit taas, niin kuin, jos mennään räpistä ulkopuolelle, niin tällä hetkellä esim. Piltsi Mika.
Joka on, entinen Golf Pro.
Kyllä.
Tai tällainen golf-opettaja, eikö?
Valittiin just maailman 100 parhaan golf-valmentajajoukko. Niin Mika on yksi niistä. Sekin on mulle yksi semmoinen faija-hahmo nykyään. Mä oon tavannut se jätkä 29-vuotiaan. Mm. Mut silti mä imen siitä niitä oppeja, niitä ohjeita. Ei ne liity välttämättä kaikki mun elämään tai johonkin suurempaa salaisuuteen, vaan ne voi olla vaan golfista, mutta mä kuuntelen sitä jäbää ihan eri tavalla, kun mä kuuntelisin niin kuin jotain, jolle ei ole mulle mitään väliä.
Tosta elämässä on kysymys. Ottaa tietoa vastaan, pohtia sitä, ehkä löytää siitä itselleen jotain hyödyllistä.
Mikä? Isä ja äiti, ne on kasvattajia. Ne niin kuin, totta kai niin kuin rakkaus sai, mitä niiden tehtävä on? Niiden tehtävä on valmistaa sut elämään.
Näin mäkin sen koen. Antaa se jotkut arvot ja elämän perusta.
Kyllä, perusta. Mutta se oppiminen ei ikinä lopu. Se oppiminen loppuu siinä vaiheessa, kun sun sydän niinku ei enää niinku pumppaa verta lisää. Silloin loppuu oppiminen. Mutta ennen sitä, on se Mika, on se Jare, on se Danny, on se mun PT, on se joku niinku, tiedät sä, vanha eli, mulla on esimerkiksi äijä, pakko shoutouttaa, Tomi Virtanen. On nykyään Paulikin niin kuin, joku tämmönen markkinointijohtaja. Joo. Oli ennen Elisa.
Arvostettu markkinointiala ihminen, joo.
Kyllä. Hän on yksi näistä ihmisistä. Minkä takia Tomi on yksi niistä ihmisistä on sen takia, koska se on ainoa, joka lähettää mulle viestejä joka viikko tai ainakin yhden kerran kuukaudessa kysyy, mitä sulle kuuluu. Ei kukaan vittu nykypäivän kysy keltään, mitä sulle kuuluu. Enkä mä edes välttämättä vastaa sille takas, mutta mä tiedän, niin kuin saman tien tai mitä, mutta mä tiedän, että tämä jätkä, niin kuin tämä mitä kuuluu, kysymys tulee siitä, että sitä oikeasti kiinnostaa, koska ei se kysy sitä joka kerta, joka kuukausi, vaikka mä en vastaisi siihen, niin se kysyy, laittaa perää viestiä, että hei, miksi et vastaa, että onko kaikki oikeasti hyvin? Ja sit mä oonkin, hei, sori, tässä oli vähän kiirettä, että kaikki oikeasti tosi hyvin, kiitos Tomi, että kysyt. Ja sit kun me nähdään Tominkaan, niin me käydään elämästä keskustelua. Eikä ne mene silleen, että se kertoo mulle, miten maailma toimii. Väliin mä kerron sille, miten maailma toimii. Mutta se tuki ja se rakkaus, mitä sä saat ihmiseltä, joka ei ole sun sukulainen tai mitään, vaan me ollaan niinku tavattu Elisan jonkun kampanjan yhteydessä.
Sitähän me jokainen kaivataan. Hyväksyntää, totta tukea, kai. Ymmärrystä, totta kai. Koska virheitä tekee jokainen.
Totta kai. Eikä se ole niistä virheistä, vaan se on nimenomaan siitä valmistautumisesta. Virheet pitääkin tehdä. Ilman virheet ei maailmassa olisi mitään järkeä. Virheethän opettaa meitä nimenomaan, mikä on oikea, mikä on väärin. Jos kaikki tekisi vaan asioita oikein, ei siinä olisi mitään järkeä, vaan nimenomaan virheet on se, mikä opettaa sua. Jos et sä tee virheet, niin sitten kun jonain päivä sä oot 30 ja teet ensimmäisen virheen, niin siinä on sormi suussa aika isosti, että mitäs tässä nyt.
Niinkin se menee.
Mm.
Ja se olisi ollut kyllä virhe, jos sä olisit siitä liipasimesta vetänyt 27-vuotiaana. Paljon olisi jäänyt tekemättä.
Niin.
Ja aika näyttää, mitä kaikkea sä vielä ehdit tehdä.
Kyllä.
Onko sulla jotain unelmia, mitä sä haluat tässä kertoa, mitä sä vielä haluat?
No nyt varsinkin, kun katsoo tätä maailman tilannetta, niin ei mun silleen niin kuin omasta elämästä ole ihan hirveästi mitä mä tiedän, mihin mä oon menossa, mihin mä pystyn ja mihin mä oon kykeneväinen. Että se on vaan kiinni siitä, teenkö mä ne asiat. Mutta mitä mä toivoisin maailmalta tällä hetkellä tosi paljon on nimenomaan empatiaa. Se on isoin asia, mikä on mua opettanut ihmisenä, oppii niinku ymmärtää, miltä susta tuntuu tietyt tilanteet. On ne niinku rasismi, mun puheet tai yhteiskunta tai mitä ikinä, niin mä vaan toivoisin, että niinku me oltais kaikki samalla viivalla. Ja tää on nimenomaan näihin duunijuttuihin tai maailmaan Suomessa, Amerikassa, Afrikassa, Lähi-idässä, missä tahansa, niin mä toivoisin, että tämä olisi niinku elämän perusehto olisi se, että kaikki lähtee niinku samat viivat ja kaikille on samat säännöt.
Kiitos Mikael Gabriel.
Kiitos.